Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Бугарските културни клубови пред преименување или бришење. Намален буџетот во културата, откажани неколку манифестации. Останете со нас. Многу министри, малку реформи во Министерството за правда.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Буџетот за финансирање проекти од национален интерес во културата е намален за речиси 5 милиони евра од лани. Сатарот удри по речиси секоја дејност, поради недоволно пари никој манифестации најавија откажување. Власта пак вели, ова е максимумот, аплицирајте во странски фондови. Деталите од Срѓан Стојанчов.
Оваа година нема да се одржи Оффест, се заканува откажување на малиот битолски Монмартер. За 3,5 пати се намалени парите за фестивалите Таксират и The Festival. Македонски музичари реагираа дека не добиле денара, ќе се подржи концерт на Петар Грашо. Резултатите од годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата предизвикаа жестоки критики од културните работници. Тие се жалат на немање критериум за тоа што е проект од национален интерес и дека парите одвоени за оваа намена се недоволни. Министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска вели извлековме максимум од парите што ги имавме. Тие што мислат дека заслужуваат повеќе имаат право на жалба, рече таа, и ги повика уметниците да аплицираат и во странски фондови за подршка на нивната дејност.
Никогаш нема да имаме доволно пари во култура, никогаш доколку и цел буџет на Министерство за култура го искористиме само за финансирање на овие проекти и тоа повторно ќе ни биде малку, јас сето тоа го разбирам. Но оваа година го имавме тој буџет, располагавме со тие одредени средства и сметам дека комисијата постапи најсоодветно со доделениот буџет што го имаше.
Писателот Петар Андоновски предходно критикуваше дека неговиот нов роман не добил подршка од Министерството и покрај бројните награди за неговите предходни објави. Ова е класична освета на министерката затоа што го критикував нејзиното работење, вели тој.
Повторно се соочуваме со еден ист проблем, а тоа е немање јасни критериуми. Или поточно немање воопшто никаков критериум. Ако велам јасни критериуми, мислам дека треба првин да разграничат на тоа што е национална интерес, прво они сами на себе да си го објаснат тоа во Министерството. Второ, мислам дека секоја година имаме проблем со комисии кои не се доволно стручни да одлучуваат кој е дел од национална интерес, а кој не.
Друштвото на писатели на Македонија пак праша, ако нема средства за врвните и најдобрите, тогаш дали по принципот на социјала се издвојуваат само за послушните и просечните. Министерката пак вели дека средствата се доделуваат според квалитета, не по други критериуми. Организаторите на Офес најавија дека оваа година фестивалот нема да се одржи откако Министерството им одобри двојно помалку пари од лани. Костадин Шурбановски вели дека 1 милион денари не се доволни за организирање на фестивалот ваков формат.
Очигледно е дека се сака да се покрие што е можно повеќе културни проекти, односно да се задоволат што е можно повеќе актери на културната сцена без размислување за квалитетот.
Буџетот за финансирање проекти од национален интерес во културата е намален за скоро 5 милиони евра од лани, од над 17 на 12,5 милиони евра годинава, и тоа во услови на огромна инфлација кога и трошоците се многу повисоки.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Утре истекува рокот за преименување на двата бугарски клуба во Зимјава според законот со кој се осудува промовирање фашизам. Од клубот Цар Борис III побарале промена, од Иван Михајлов најавуваат тужба. Министерот Османи пак разговараше со представници на македонските бугари. Деталите од Јасмина Јакимова.
Ден пред истекување на рокот за промена на имињата на бугарските клубове во Земјава, Ванчо Михајлов и Цар Борис III, представници на македонските бугари на средбата со министерот за надворешни работи Бујар Османи, зборувале за тоа како да се смират тензиите меѓу Скопје и Софија и како да ја подобрат соработката. Имињата на клубовите само биле спомнати, според изјавата на Ѓорги Трендафилов од Граѓанско-демократската унија, кој на средбата со Османи во МНР беше заедно со Љупчо Ѓоргиевски, претседателот на битолскиот бугарски клуб Ванчо Михајлов. Трендафилов рече дека информираното битолскиот клуб не поднал барање за промена на името и дека ќе се жали до повисоките судски инстанции. Председателот на Бугарскиот културен клуб Пак Ѓургиевски излезе на задниот блест на МНР, одбегнувајќи ги медиумите. На прашањето на РСЕ за средбата, тој само кусо прокоментира дека се одвивала во пријателска атмосфера, но одби да даде повеќе детали, иако предходно задојче веле, најави дека немаат намера да го менуваат името на клубот. Во МНР немаше представник на клубот Цар Борис III од Охрид, но оттаму пред неколку дена поднеле барање до Централен регистар за усогласување според новиот закон за здружение и фондација. По отворањето на бугарски здруженија и клубови во Македонија кои носат имиња на спорни историски личности, собранието донесе законски измени со кои се осудува промовирањето фашизам и нацизам. Измените предвидуваат во иднина да не може да се регистрираат организации со контроверзни имиња, по примерот на двете бугарски здруженија и истоимените клубови. Веќе формираните пак добија рок од 3 месеци за промена на имињата, пошто треба да бидат избришани од централниот регистар. Предлагач на законските измени беше партијата ВМРО-ДПМНЕ, а најгласна претеничката Рашела Мисрахи. Таа е децидна дека преименувањето на клубовите и законските измени не се поврзани со правата на малцинствата во земјава, меѓу кои и бугарите, туку исклучиво со антифашизмот.
Очекувам да се почитува законот. Рокот за поднесување барање за измена е до 16. Од кога, значи доколку би тоа не поднел, има еден месец временски период за министерството да го донесе тоа решение за укинување на клубот кој што не поднел такво барање.
Имињата на клубовите не беа споменати нито во сопштенијето на МНР, посредбата со представниците на Друженијата на македонските бугари. Оттаму велат дека се разговарало за предизвиците со кои тие се соочуваат и можностите за подиректна соработка.
На средбата беше изразено задоволство од директниот пристап во размената на мислења, како и интенцијата за повторна средба и засилена динамика на комуникацијата со цел подиректно вклучување на бугарската заедница.
Трендафилов пак прецизираше дека немало конкретни заклучоци, туку само разговор.
Побаравме од министерот и тој она што веќе го работи и ние да се обидеме да посредуваме да се смират тензиите затоа што во една експлозивна атмосфера е невозможно да се донесат квалитетни и рационални политички решения.
Притоа, од Османи побарале доследно почитување на договорот за добрососедство, подпишан меѓу двете земји, како и на францускиот предлог со кој условно се отворија преговорите за влез на Македонија во Европската унија. Ако земјава сака да ги продолжи преговорите, ќе мора да го смени уставот и да ги внесе бугарите во него како државотворен народ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерството за правда чека нов министер со реконструкцијата на владата, кој ќе биде 19-ти по ред. Ова министерство е рекордер по смените министри од Независна Македонија досега. Според експертите, тоа покажува дека министер за правда е најатрактивната функција за политичките партии. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Министерството за правда е рекордер по смените министри во изминативе три децени. Од Независна Македонија до денеска, на ова министерско столче седнаа 19 луѓе, кои имаа задача да го реформираат правниот систем во земјава. Министри беа професори на правен факултет, членови на МАНУ, судии и адвокати. Актуелниот 19-ти министер кој ќе седне на ова столче, Кренар Лога, кој доаѓа од новиот владин коалиционен партнер Алијанса за албанците, е магистер по дипломатија и дипломиран правник. Во просек, министрите за правда во овие три децени на функција се задржувале околу две години. Најдолго време поминато во Министерството за правда забележува само поранешниот министер од ВМРО-ДПМНЕ Михаил Маневски, чиј мандат изнесувал 5 години, додека најкраток мандат од една година имал Билен Салили од ДУИ. Ваквата статистика укажува дека министер за правда е најатрактивната функција за политичките партии. Професорот Гордан Каладжиев вели дека тоа само по себе е малку чудно, затоа што од една страна покажува дека политичките партии се заинтересирани само за да остварат влијание врз обвинителството и судството. Иако самиот министер има релативно малку простор за директно влијание врз предметите и нивното движење или пак на одлуките по судовите и обвинителствата.
Но па има и други поволности. Министерството има една голема дискрециона властување да дава разноразни лиценци за многу подобни функции во судството. Вештаци, мештаци, извршители, нотари, има влијание доста врз затворскиот систем. И тоа се сфери кај што има можности и за коруптивни влијанија.
Дополнително до сегашната практика на честа промена на министрите за правда укажува дека ниту една владина коалиција досега нема воспоставен систем на континуитет во спроведување на клучните реформи во правосудството. На секои парламентарни избори се најавуваат сериозни промени во целокупниот правосуден систем, како што беше на пример ветувањето за ветинг низ годиниве кое никој досега не го спроведа во пракса. Според Каледжиев, проблемот е во нееднаквиот однос меѓу желбите на политичарите за брз успех со реформи со реалната состојба во пракса. Тој вели дека тие не можеќи да спроведат суштински реформи за краток временски период, нудат само законски измени, затоа што тие, како што вели тој, се веројатно најбрзо условно речено реформи. За суштински реформи кои во континуитет би се спроведувале, е потребно време за подготовки и сериозни истражувања во смисла на тоа кои се вистинските слабости.
Мислам дека ова е можеби главна причина што нашите реформи во правосудството се без резултати. Значи, постојано имаме реформи, а немаме резултати, односно унапредуваме нешто во законодавството и као нешто реформираме и делумни организацијски, а резултатите ми се поразително.
Последниот извештај на Transparency International покажува дека недостигот на интегритет при избор на клучните фигури во судството и неефикасното водење на тековните случаи против корупција ги подкопува напорите во вистинската насока на властите во земјава кои отвараат нови случаи на корупција.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Владимир Путин ја опишува војната во Украина како пресврт кога Русија конечно му се спротистави на Западот, но некои во руската елита стравуваат дека ја турнал нивната земја во долго и бесплодно трошење на живот и ресурси. Гоце Атанасов.
Кога рускиот председател нареди испраќање војници во Украина на 24 февруари лани, тој очекуваше брзо да победи, да заработи место во историјата покрај царевите и да им одржи лекција на Соединетите држави за преродбата на Русија по распадот на Советскиот сојуз. Тој не беше во право. Во војната загинаа стотици илјади, Русија и русите се оцрнуваат на Запад како агресори и неговата армија сега се соочува со отпор од Украина, поддржана од проширување на војниот сојуз на НАТО, предводено од Соединетите држави. Еден висок руски извор, близок до власта, вели дека надежите на Путин да ја разубави неговата репутација биле уништени. Ке биде уште потешко и поскапо и за Украина и за Русија, рече изворот за Reuters, кој сакаше да остане анонимен, додавајки. Економските загуби од ваквите размери не вредат неколку освоени територии. Изворот верува дека многу од елитата го делат неговото мислење, иако тоа е јавно да се каже би значело брза одмазда. Путин вели дека Москва е ангажирана во екзистенцијална битка со арогантниот Запад кој сака да ја скрши Русија и незините огромни ресурси, наратив што Украина и Западот го отфрлаат. И покрај сите геополитички шок бранови што Путин ги предизвика, тој се уште нема сериозен ривал за власт, според неколку руски извори близки до власта. И со целото потиснато јавно несогласување, 70-годишникот не треба да се плаши од председателските избори што се назираат во март 2024 година. Сепак, целосните стратешки и економски последици од војната можат да одекнуваат некое време. Не верувам во голема офанзива или во можноста за руска победа против целиот цивилизиран свет, изјави друг висок извор близок до Кремљ, кој исто така одби да биде именуван. Според него, Русија е во неповолна положба и во воената технологија и во мотивацијата. Но, како што вели, војната сепак ќе продолжи уште многу долго време. Некои во руската елита вела дека Западот, а не Русија, ќе загуби. Председателот верува дека може да победи во Украина, изјави еден висок руски извор. Тој се разбира, не може да ја изгуби војната. Победата ќе биде наша. Ниту Кремљ, ниту Западот не прецизира што ќе предизвика победа или пораз во Украина. Иако Москва останува далеко од контролата на четирите украински провинции, која еднострано ги прогласи за дел од Русија. Украина вели дека ќе врати секоја педа од својата територија. И тоа дава малку причина да се верува дека војната наскоро ќе заврши. Путин ќе остане на власт до крај, освен ако не умре или не дојде до државен удар, а ниту едното тоа не изгледа веројатно во моментов, изјави висок западен дипломат, заклучувајки. Путин не може да победи во војната, но знае дека не може и да изгуби.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.